Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Zgodovinska ekumenska molitev Leona 14. in angleškega kraljevega para v Sikstinski kapeli. Papež, ostaviti se v Božjem grobu pomeni obnoviti vero v Boga, ki drži svoje obljube. Jubilej v Rimu 2000 članov sinodalnih ekip in organov soudeležbe. Od 27. oktobra do 1. novembra jubilej sveta vzgoje in izobraževanja. V očetovo hišo je odšel duhovnik Vlado Leskovar, župnik na Bezeljskem. Danes, v četrtek 23. oktobra, se je v Vatikanu zgodil zgodovinski trenutek. Britanska monarha sta se na državnem obisku udeležila praznovanje v čast Bogu stvarniku. Pred molitvijo se je kraljevi par srečal s papežem, nato pa so si v sala ređa izmenjali dva primerka orhidej, da bi izrazili skupno prizadevanje v skrbi za stvarstvo. Michelangelove freske, intenzivne barve v boku in čudovito stvarjenje z dvema prstoma, božjim in človeškim, ki se skoraj dotikata. Podoba, ki dobro predstavlja dogajanje v Sikstinski kapeli, kjer sta katoliška cerkev in anglikanska cerkev, članica anglikanske zveze, skupaj molili in hvalili gospoda. Dve resničnosti, ki jo izraža prisotnost papeža Leona 14. in kralja Karla, tesno povezana v dialogu in na poti k edinosti. Zgodovinski trenutek za obe cerkvi, ki se ni zgodil že 500 let. Kraljevi par je prispel v Vatikan ob 10:50, potem ko je šel skozi obok zvonov in bil sprejet na dvorišča svetega Damaza, kot je predvideno v protokolu za državniške obiske. Potem, ko je godba zaigrala angleško himno God Save the King v spremstvu švicarske garde, sta kralj Karel III. In kraljica Kamila, oblečena v črno tančico, vstopila v apostolsko palačo. Sledila je papeževa audienca z vladarskim parom, kot je navedeno v izjavi tiskovnega urada svetega sedeža. Sledilo je več sporednih srečanj. Kraljica Kamila je obiskala Pavlinsko kapelo, kralj Karel pa se je v državnem tajništvu srečal s kardinalom Pietrom Parolinom in monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Srečanje se je osredotočilo na dobre obstoječe dvostranske odnose in več vprašanj skupnega interesa, kot sta varstvo okolja in boj proti revščini. Posebna pozornost je bila na to namenjena skupnemu prizadevanju pri spodbujanju miru in varnosti v soočenju z globalnimi izzivi. Na koncu je bila ob spominu na zgodovino cerkve v Združenem kraljestvu izražena skupna potreba po nadaljem spodbujanju ekumenskega dialoga. Danes, 23. oktobra 2025, se je ob 12:20 začela v Sikstinski kapeli v Vatikanu ekumenska molitev v latinščini in angleščini. To bogoslužje potrjuje dobre odnose med stranema, hkrati pa izpolnjuje željo angleškega monarha, vrhovnega guvernerja anglikanske cerkve, ki je nameraval državnem obisku dati močno duhovno razsežnost, zlasti med jubilejem upanja. Obisk, ki je bil sprva načrtovan za april, a je bil kasneje odpovedan zaradi smrti papeža Frančiška, je bil namenjen tudi poudarjanju skupnega prizadevanja za stvarstvo. 10 let po objavi okrožnice Laudato Si. To je tema, ki jo papež Leon 14. Želi nadaljevati in ponovno oživiti.
S papežem Leonom 14. so se v četrtek 23. oktobra srečali vitezi in dame viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu. Spodbudil jih je k hoji proti neskončnemu obzorju večnosti ter k pričevanju, da življenje premaga smrt, ljubezen premaga sovraštvo, odpuščanje premaga maščevanje, usmiljenje in milost pa premagata greh.
Siete venuti a Roma da varie parti del mondo.
V Rim ste prišli iz različnih delov sveta in to nas spominja, da je romanje del samega začetka vaše zgodovine, je dejal sveti oče. Nastali ste namreč z namenom, da varujete Božji grob, skrbite za romarje in podpirate cerkev v Jeruzalemu. To počnete še danes s ponižnostjo, predanostjo in duhom požrtvovalnosti, ki zaznamujejo viteške redove. Zlasti s stalnim pričevanjem vere in solidarnosti do kristjanov, ki živijo na svetih krajih. Leon 14. je izpostavil predvsem znatno pomoč, ki jo brez hrupa in reklame nudijo skupnostim v sveti deželi, ter podpirajo Jeruzalemski latinski patriarhat pri njegovih dejavnostih, kot so semenišče, šole, karitativna dela in druge oblike pomoči, humanitarni in izobraževalni projekti, univerza, pomoč cerkvam ter pomoč v izrednih situacijah, kot sta pandemija in vojna.
In tutto questo voi mostrate che custodire il sepolcro di Cristo.
Z vsem tem dokazujete, da varovanje Kristusovega groba ne pomeni le ohranjati zgodovinsko, arheološko ali umetnostno dediščino, ki sicer je pomembna, ampak pomeni podpirati cerkev zgrajeno iz živih kamnov, ki se je rodila okoli Gospodovega groba in še danes se živi kot pristno znamenje velikonočnega upanja. In zato je sveti oče želel v nadaljevanju govora izpostaviti tri razsežnosti upanja. Prva razsežnost je zaupno pričakovanje.
Sostare presso il sepolcro del Signore vuol dire infatti rinnovare la propria fede nel Dio.
Ustaviti se ob Gospodovem grobu pomeni obnoviti svojo vero v Boga, ki drži svoje obljube, čigar moči ne more poraziti nobena človeška sila. V svetu, v katerem se zdi, da oblastnost in nasilje prevladujeta nad ljubeznijo, ste vi poklicani pričevati, da življenje premaga smrt, da ljubezen premaga sovraštvo, da odpuščanje premaga maščevanje in da usmiljenje in milost premagata greh. Papež je spodbudil, naj je njihova pomoč na svetih krajih predvsem pomoč v veri, ki bo moškim in ženskam našega časa pomagala ustaviti se srcem ob Kristusovem grobu, kjer je bolečina našla odgovor v zaupanju in kjer za tistega, ki zna poslušati, še vedno odmeva oznanilo: ne bojte se, vem, da iščete Jezusa križanega, ni ga tukaj, obujen je bil, kakor je rekel. To pa boste lahko storili tako, da boste srce hranili z intenzivnim zakramentalnim življenjem, poslušanjem in meditacijo Božje besede, osebno in liturgično molitvijo ter duhovno formacijo, za katero red zelo skrbi. Druga razsežnost upanja, o kateri je spregovoril papež, je bilo služenje. Vidimo jo v podobi žena, ki se podajo k grobu, da bi mazili le Jezusovo telo. To je obličje služenja, tako da niti učiteljeva smrt ne prepreči Mariji Magdaleni, Mariji Jakobovi materi in Salomi, da ne bi zanj poskrbele. Je dejal sveti oče in izbranim obnovil svojo hvaležnost za vse dobro, ki ga opravljajo in tako nadaljujejo starodavno tradicijo nudenja pomoči, ki je značilna za viteški red. Kolikokrat se po zaslugi vašega dela ponovno pojavi žarek luči za posameznike, družine, celotne skupnosti, ki jim grozijo strašne drame na vseh ravneh, zlasti na krajih, kjer je živel Jezus. Vaša karitativna ljubezen jih podpira, se v njihovih potrebah prepoznava tista znamenja časov, v zvezi s katerimi nas je papež Frančišek pozval, naj jih sprejmemo za svoja in jih spremenimo v znamenja upanja. Tretja razsežnost upanja pa je tista, ki nas spodbuja, da gledamo proti cilju. Sveti oče jo je povezal s prizorom, v katerem Peter in Jakob tečeta k grobu. Na velikonočno jutro, potem, ko sta slišala govoriti žene, se naglo odpravita in tečeta k praznemu grobu, da bi v luči vstajenja obnovila svojo vero v Kristusa. Sveti Pavel uporabi isto podobo, ko govori o svojem življenju kot teku na tekališču, ki pa ni brezciljen, ampak usmerjen v srečanje z Gospodom. To izraža tudi romanje kot simbol iskanja poslednjega življenjskega smisla.
Anche voi lo avete compiuto. Io vi invito a vivere il vostro essere qui, non
Tudi vi ste ga opravili, jaz pa vas vabim, je dejal papež, da svoj prihod sem ne živite kot cilj, ampak kot postajo, odkuder se boste odpravili na pot proti edinemu resničnemu in dokončnemu cilju. To je popolno in večno občestvo z Bogom v raju. Naj bo to tudi pričevanje bratom in sestram, ki jih boste srečali, povabilo k življenju stvari tega sveta svobodo in veseljem nekoga, ki se zaveda, da je na poti proti neskončnemu obzorju večnosti. Papež je vitezom in damam viteškega reda Božjega groba ob koncu dejal, da jim cerkev danes ponovno zaupa nalogo, da so varuhi Kristusovega groba.
Siatelo così, nella fiducia della tesa, nello zelo della carità.
To bodite v zaupnem pričakovanju, v gorečnosti ljubezni in v veselem vzgibu upanja, je spodbudil Leon XIV. Ter navedel besede svetega Avguština, namenjene kristjanom njegovega časa. Napreduj, napreduj v dobrem, ne zapusti poti, ne obračaj se nazaj, ne ustavi se.
Od 24. do 26. oktobra bo potekal jubilej sinodalnih ekip in organov soudeležbe. Gre za dogodek, ki zaznamuje pomenljiv trenutek v fazi udejanjanja smernic sklepnega dokumenta 16. rednega zasedanja škofovske sinode. Udeležilo se ga bo okoli 2000 predstavnikov z vsega sveta. Jubilej se bo začel v petek 24. oktobra ob 15. uri v dvorani Pavla VI. Zbrane bo najprej nagovoril poljski kardinal Gregor Riš, ki bo razmišljal o temi sinodalnost s pričo napetosti v cerkvi. Sledilo bo predavanje duhovnika Miguela de Salisa Amarala, profesorja na Papeški univerzi Svetega križa z naslovom Spreobrnjenje odnosov. Zatem pa bo spregovorila še Mariana Aparecida Venancio, članica sinodalne ekipe Brazilske škofovske konference. Ob 17. uri bo sledilo srečanje oziroma dialog s papežem Leonom XIV. Predstavniki sedmih geografskih področij bodo predstavili poročilo o izzivih in spremembah, ki so jih uvedli z namenom udejanjanja sinodalnosti, zatem pa bodo svetemu očetu zastavili tudi vprašanja. Za glasbeni prispevek bo poskrbel pater Cristobal Fones, direktor papeževe svetovne mreže molitve. V soboto 25. oktobra ob 8. uri bodo udeleženci jubileja poromali skozi sveta vrata Vatikanske bazilike, nato pa bodo po manjših skupinah podelili svoje izkušnje s pomočjo metode Pogovor v duhu. Sledile bodo delavnice in seminari na temo misionarskega in sinodalnega spreobrnjenja cerkve. Od 17. do 18.30 bo potekalo zaključno srečanje, ki ga bo mogoče spremljati tudi prek neposrednega prenosa. Na njem bodo udeleženci podelili sinodalne izkušnje in primere dobrih praks, za glasbene točke pa bo poskrbela skupina Skala Music. Ob 21. uri bo na trgu svetega Petra potekala marijanska molitev, katere se bodo lahko udeležili vsi romarji v Rimu. V nedeljo 26. oktobra ob 10. uri pa bo papež Leon XIV. V Vatikanski baziliki daroval sklepno sveto mašo jubileja sinodalnih ekip in organov soudeležbe. Na tiskovnem uradu Svetega sedeža so v sredo 22. oktobra predstavili dogodke ob jubileju sveta vzgoje in izobraževanja, ki bo potekal od 27. oktobra do 1. novembra. V Rimu pričakujejo več kot 15.000 udeležencev iz 14 držav. Kot je na novinarski konferenci dejal kardinal José Tolentino de Mendonca, prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo, bo jubilej sveta vzgoje in izobraževanja čas milosti in prenove. Povabilo, da bi ponovno odkrili lepoto in odgovornost vzgajanja, ki je vedno dejanje upanja. To bodo dnevi molitve in premišljevanja, ki spominjajo, da ni dovolj samo predajati znanje, ampak je potrebno tudi spremljati in ljubiti. Kdor vzgaja, namreč seje v srca. Papež Leon XIV. Se bo udeležil kar 4 dogodkov v okviru jubileja sveta vzgoje in izobraževanja. V ponedeljek 27. oktobra ob 17:30 bo v Vatikanski baziliki obhajal sveto mašo s predstavniki rimskih papeških univerz in drugih ustanov ob začetku akademskega leta. V četrtek 30. oktobra bo ob 11. uri v dvorani Pavla VI. Nagovoril študente, naslednji dan pa učitelje in vzgojitelje. V soboto 1. novembra bo na trgu svetega Petra vodil slovesno somaševanje, med katerim bo nagovoril ves svet vzgoje in izobraževanja. Prefekt je med drugim povedal, da bo 28. oktobra, ko bo minilo 60 let od izida koncilske izjave Gravissimum Educationis, objavljen tudi nov dokument papeža Leona XIV. V njem razmišlja o aktualnosti koncilske izjave ter o izzivih vzgoje v današnjem svetu, zlasti v katoliških šolah in univerzah. V nadaljevanju novinarske konference je kardinal Tolentino de Mendonca dejal, da se je sveti oče odločil, da bo jubilej vzgoje in izobraževanja povezal z likom Janeza Henrika Newmana. Bil je pomemben vzgojitelj, ki je navdihoval tudi filozofijo vzgoje in izobraževanja. Papež ga bo med sveto mašo 1. novembra razglasil za cerkvenega učitelja, skupaj s svetim Tomažem Akvinskim pa bo ponovem tudi sozavetnik katoliških vzgojno-izobraževalnih ustanov. Po prefektovih besedah bo jubilej prav tako priložnost za ponovno obuditev globalnega vzgojnega sporazuma. Gre za pobudo papeža Frančiška, ki je vključevala 7 ciljev, tem pa bodo dodani še 3. Povezani so z umetno inteligenco, z neoboroženim in razorožujočim mirom ter z vzgojo za notranje življenje. V času jubileja bodo potekali različni dogodki. V sredo 29. oktobra bodo odprli razstavo z naslovom Živeti, verjeti, gledati to nebo umetnika Tomasa Spazzinija Villa, na ulici Sprave 5 pa bo na ogled razstava umetnice Vivian Suter, v središču katere je odnos med človekom in okoljem. V četrtek 30. oktobra od 9. do 18. ure bo auditori na ulici Sprave gostil mednarodni kongres, na katerem bo 1700 delegatov z vsega sveta razmišljalo in skupaj obravnavalo izzive z področja vzgoje in izobraževanja. Od digitalnega prehoda do duševnega zdravja. Istočasno bo v cerkvi svetega Lorenca v bližini Vatikana potekala tako imenovana šola srca. To bodo 45-minutne molitve, ki bodo spodbujale osebno in skupnostno srečanje z Gospodom. Med 9. in 18. uro pa bodo v dvorani svetega Pija 10. v neposredni bližini Vatikana mednarodne katoliške mreže, ki delujejo na področju formalnega in neformalnega izobraževanja, predstavile projekte in izkušnje z vseh celin s pomočjo stojnic, srečanj in pričevanj. Na novinarski konferenci je sodelovala tudi Elena Bekali, rektorica Katoliške univerze Srca Jezusovega in predsednica Zveze evropskih katoliških univerz, ki je predstavila nekatere podatke o katoliškem izobraževanju po svetu. Gre za najobsežnejšo vzgojno-izobraževalno mrežo na svetu, ki vključuje več kot 231 tisoč šolskih in univerzitetnih ustanov, ki delujejo v 171 državah. Obiskuje jih kar 72 milijonov učencev, dijakov in študentov, največ v Afriki. Ob tem so zaskrbljujoči podatki, da 61 milijonov otrok po svetu ni nikoli obiskovalo šole, 160 milijonov mladih pa ne zaključi srednješolskega izobraževanja.
O očetovo hišo je odšel duhovnik Vlado Leskovar. Sestra Smrt ga je obiskala, ko se je pripravljal na pogreb svojega farana in ga pospremila v Gospodov objem. Svoje življenjsko daritev je sklenil v brežiški bolnišnici. Pogrebno svetomašo za pokojnega Vlada Leskovarja je v župnijski cerkvi svetega Lovrenca na Bizeljskem daroval ob somašovanju škofa Lipoška, nadškofa Turenška in brata duhovnika Petra Leskovarja ter okoli 50 duhovnikov celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je zatem vodil pogreb na Bizeljskem pokopališču. Vlado Leskovar se je rodil maja 1972 v krščanski družini v župniji Slovenske Konjice. Odraščal je ob sestrah in bratu, ki je prav tako duhovnik. Leta 1991 je vstopil v bogoslovje, leta 1997 pa z velikim zaupanjem v Gospoda obhajal novo mašo. Kot kaplan je deloval v Brežicah, od leta 2000 pa je v zdanostjo in pastoralno gorečnostjo vodil župnijo Bizeljsko. V naslednjih letih je sprejel še župniji Kapele in Dobova. Krajši čas pa je se upravljal tudi Pišece. Bil je duhovnik bližine in darovanja za svoje vernike. Podjeten in obdarjen z mnogimi darovi. Škof Maksimilijan Matjaž je med homilijo dejal: Dragi bratje in sestre, Vladova smrt, smrt kome 54-letnega duhovnika, enega mlajših v naši celjski škofiji, pa je vendarle za nas vse glasen krik nebes, da se bo moralo v življenju naše cerkve nekaj resno spremeniti, tako v razumevanju vloge duhovnikov kot vloge Božjega ljudstva.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.